Nú í þessu sambandi get ég nefnt að ég hugsa ég skikki ekki á minningu föður míns látsins fyrir löngu sem að var ákaflega nærfærin fjármaður og gróin búi og jörð að hann sagði mér sjálfur og móður mín að hann dreymdi draum týnda kind gerði ekki með það áleit ekki vera þarna fyrir hendi barð sem að gæti leynd kindi fenn Þarna var hún.
Hvernig var draumurinn?
Hans, Já. ég get ekki greint frá því.
Nei.
Ég get ekki greint frá því. En það mikill vandi gagnvart draumum sem við teljum á fjasta þína. Eins og við vitum báðir.
Já. Var, já, þú varst nú að tala Hermann frændi þessi hún mjög draumsbakur maður, en manst þú eftir?
Nei, ég get ekki sagt að ég get ekki dum hann sagt nema það sem ég hef
Já, þú bara lesið það, já. Og, en voru ekki aðrir frændur þínu sem voru draumsbakir eða ættingar?
Mér finnst það ekki vera.